Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Desde 1 de xuño está en vigor o regulamento que obriga a certificar enerxéticamente as vivendas de todo o Estado español. O Real Decreto 235/2013 de 5 de abril é unha transposición dunha directiva europea que promove a eficiencia enerxética nos edificios, é dicir, que certifica e valora o consumo de enerxía que facemos nas vivendas. Hoxe, escoitamos a un técnico autorizado para realizar esta certificación enerxética de vivendas para saber que vivendas hai que certificar, como se fai, quen ten que pedir esta certificación, quen pode realizala e que implica obter este certificado pro propietario ou comprador e inquilino. Xosé Manuel Varela, técnico da empresa Valora Soluciones Técnicas e la Edificación SL.
O objetivo desta norma é promover a eficiencia enerxética das edificacións co obxecto pois de conseguir pois un menor consumo de enerxía e unhas menores emisións de CO2 ao ambiente.
A partir do pasado 1 de xuño, téñense que ater a este decreto todas aquelas vivendas ou edificios obxecto de compra-venda ou aluguer, excluindo aqueles inmobles que xa dispoñan dunha certificación análoga.
Digamos que aquelas que foron construídas con posterioridade ao 2007, seguramente xa teñen este certificado porque no que é o proceso de construción do edificio, pois xa foi necesario facer un proxecto que tiña un certificado enerxético de proxecto e emitiuse pois unha documentación final de obra que incluía pois a certificación enerxética do edificio terminado, que se chama, non? Uh-huh. Entonces, en xeral, vai a ser necesario neste momento que o fagan aquelas vivendas anteriores ao 2007 ou en xeral as que non despoñen deste certificado de eficiencia enerxética.
Ademais, calquera propietario que non este obrigado a realizar a certificación enerxética da súa vivenda pode solicitala voluntariamente, cos seguintes obxectivos.
Sería unha posibilidade de mellorar pois a eficiencia enerxética da vivenda e a economía da mesma, porque na medida en que tú faz pois unha mellora na túa vivenda, pois vas a aforrar en combustible, vas a recuperar esa inversión nun tempo determinado e ademais pois estás colaborando pois a que as emisións enerxéticas e a dependencia enerxética global pois mellore tamén, non?
O propietario dun inmoble é o que debe dispoñar dese certificado enerxético da vivenda obxecto de aluguer ou compra-venda. Por tanto, será el o que teña que solicitar o certificado. Terá que recorrer ao que se chama o técnico certificador.
De forma xeral, son os técnicos competentes para proxectar ou para dirixir a construción dos locales. En xeral, pois para vivendas, van a ser os arquitectos ou arquitectos técnicos e logo pois todas as enxeñerías coas súas especialidades.
Pero como se certifica a eficiencia enerxética dunha vivenda? A metodoloxía foi determinada polo Ministerio de Industria. Como mínimo, o certificador terá que medir os seguintes aspectos.
Que consistiría pois en acudir á vivenda ou ao local, tomar todos os datos de dimensións e composición do que é a envolvente térmica, que serían pois olla, as paredes, os teitos, as ventanas, a posición con orientación norte-sur, a influencia de sombras pois de outros edificios ou do propio edificio sobre esas fachadas, e logo están tamén as instalacións térmicas, é dicir, pois que combustibles se usan e que consumos e que prestacións teñen pois esas instalacións.
Ademais da inspección, recopílase toda a documentación referida ás características do inmoble e posteriormente calcúlase a súa eficiencia enerxética a través dun programa informático estándar. O certificado enerxético terá validez unha vez se rexistre no Instituto Enerxético de Galicia, no INEGA, e medirase nunha escala de calidade que vai da letra A á letra G.
Ben, esta escala, en principio, a A sería pois a mellor calificación e a G pois sería pois a peor dentro da escala, non? Indica os kilogramos por metro cuadrado de emisión de CO2.
Esta certificación vai acompañada dunhas recomendacións do propio técnico certificador que favorecen as condicións de eficiencia enerxética da vivenda analizada.
Hai unha cuestión que ir a un consumo menor, ya hai outra que ese consumo che saia máis económico, non? Entonces, bueno, pues por aí se moven un pouquiño as recomendacións, venseñan o cambio de do combustible ou dos elementos das instalacións térmicas ou na mellora do illamento da envolvente da vivenda.
O propietario pode ir máis alá dos requerimentos da normativa e solicitar ao técnico certificador un estudo máis pormenorizado das medidas a tomar para mellorar a eficiencia enerxética da súa vivenda. É o caso daquel propietario máis sensible coa problemática ambiental ou que quere ofertar o seu inmoble a un consumidor máis exixente.
Pois, se a persona que está intentando mercar unha vivenda pois está dudando entre dúas que pois por outros criterios lle parecen similares, pois a que teña unha mellor calificación enerxética pode ser un criterio que acabe decantando a decisión, ou en aqueles personas máis concienciadas con esta problemática da eficiencia enerxética, pois incluso pode ser un punto de partida, de decir, pois eu non quero un que teña a letra G, quero que teña como mínimo a B ou a C, non?
Como todo regulamento, o decreto que obriga a certificación enerxética de vivendas destinadas a aluguer ou compra-venda sanciona aqueles propietarios que o incumpran. As sancións poden ser leves, graves ou moi graves. Xosé Manuel Varela, técnico certificador de Valor a Soluciones, explícanos cales poderían ser estas faltas.
Os leves serían, pois, mismamente, pois, por non dispoñer do certificado enerxético na publicitación da venda ou alquiler. Logo hai outras que serían graves e que teñen unha cuantía económica xa máis superior, que serían pois incumplir a metodoloxía de cálculo cando se calcula para dar a letra correspondente, ou proceder á venda ou aluguer sin dispoñer do certificado de eficiencia enerxética. E logo xa moi grave pois sería facer esa certificación de eficiencia enerxética falseando información, non?
Dependendo da gravidade da falta, a multa podería oscilar entre os 300 e os 6.000 euros. E seguimos a falar en termos económicos porque queremos saber canto custa cumprir coa normativa, canto custa realizar a certificación enerxética dunha vivenda. Neste custo habería que incluir a elaboración do certificado e o pagamento das taxas do seu rexistro en industria.
Se ven os precios, pois son variables, estaríamos falando do traballo estándar daquela persona que quere que yo fagan según normativa e sin maiores pretensións. Eu creo que deberíamos estar falando de un a partir de 150 euros. É dicir, podemos falar, por exemplo, do orden de 120 euros máis IVA, o que é o certificado, e do orden de 10-15 euros de tasas en función pois dos metros cuadrados e da vivenda ou local.
Unha vez rexistrada a certificación enerxética da nosa vivenda, terá unha validez de 10 anos. Pasado este período, haberá que renovala. E pese que só hai 3 meses que entrou en vigor a normativa, os técnicos afirman que xa existe unha demanda aceptable de solicitudes de certificación enerxética dos inmobles, aínda que non necesariamente se debe a razóns de conciencia ambiental.
Sí, existe demanda e estánse solicitando, sobre todo a partir do momento en que se publicou pois o réxime sancionador para estas cousas, non? Isto que quere decir? Pois bueno, quere decir que realmente pois a maioría das veces estáse facendo porque é exixible, pero bueno, tamén estamos nun momento inicial que igual é prematuro facer unha evaluación en este sentido.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.